Mīļā draudze, mēs jau esam tā draudze, kur noteikti esam pieraduši pie viesiem, vai ne, šad un tad mūsu dievkalpojumos. Un arī šodien mūsu vidū ir divi kristīgi brāļi, kuri ir braukuši, lai piedzīvot svētības kopā ar kristīgiem brāļiem un māsām Latvijā, un arī lai sludinātu Dieva vārdu vēsti. Un šodien mēs dzirdēsim Dieva vārdu vēsti no Jana Viljām, un mēs priecājamies, ka varēsim šo Dieva vārdu vēsti klausīties, lai Dievs svētī mūs.
Vielen Dank, Geschwister. Grüße euch im Namen unseres Herrn und Heilandes.
Paldies, māsas un brāļi, un es jūs sirsnīgi sveicinu mūsu pestītā Jēzus Kristus vārdā.
Wir lesen unser Predigttext von Jeremia 50, Vers 20.
Un sprediķa rakstvieta būs no Jeremijas grāmatas 50. Nodaļas 20. Pāns.
Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein, und die Sünden Judas aber, es wird keine gefunden werden, denn ich will sie vergeben, denen, die ich übrig bleiben lasse.
Tanīs dienās un tanī laikā, tā saka tas kungs, meklēs Izraēla noziegumu un Jūdas grēkus, bet tie nebūs vairs atrodami, jo es piedošu tiem, ko es glabāju kā pārpalikumu.
Möge der Herr sein Wort segnen.
Lai tas kungs svētī viņa vārdu. Amen.
Geschwister, was wir gelesen haben, das ist Evangelium.
Mīļie brāļi un māsas, tas, ko mēs lasījām.
Dieses ist Gnade.
Tā ir žēlastība.
Der Herr sagt, da kommt ein Tag und man wird suchen, wo die Missetaten, wo die Sünde sind.
Tas kungs saka, nāks tā diena un tiks meklēti, kur ir tā vaina, kur ir tas grēks, kas ir nodarīts.
Aber keine wird gefunden.
Un tomēr neko neatradīs.
Jeremia prophezeit über eine Zeit, dass Israel verbannt wird nach Babylon.
Jeremija pravieto par laiku, kad Izraels tiks nosūtīts izsūtījumā, jeb dosies izsūtījumā uz Babiloniju.
Gott wird die Babylonier gebrauchen, um sein Volk zu strafen für die Sünde.
Un Dievs izmanto šo situāciju, lai sodītu savu tautu par viņas grēkiem.
Immer wieder hatte er Propheten gesandt und immer wieder hatte er Israel zu Buße gerufen.
Ar vien pravieši ir pravietojuši un ar vien viņi ir aicinājuši Izraēlu tautu nožēlot savus grēkus.
Aber sie haben einfach weitergelebt.
Bet viņi dzīvoja tālāk.
Aber Gott nicht gehorcht.
Neklausīja Dievu.
Und dann hat Gott sie verbannt nach Babylon.
Pēc tam Dievs viņus izsūtīja trimdā uz Babiloniju.
Und hier haben wir gelesen, wie da eine Heilszeit, eine Zeit der Gnade kommen wird über das Volk Israel.
Un tad mēs lasām, ka nāks dziedināšanas laiks, nāks žēlastības laiks Izraēla tautai.
Das Instrument Babylon, das Gott gebrauchte, um sein Volk zu demütigen, wird gestraft.
Un šis instruments, izsūtīšana uz Babiloniju, būs kā līdzeklis, lai sodītu tautu.
Darüber geht es in Kapitel 50 und 51.
Par to ir runa 50. un 51. nodaļā.
Gott gebraucht Babylon in sein Hand, um sein Ziel zu erreichen mit seinem Volk.
Dievs izmanto šo situāciju, un lai sodītu savu tautu, lai panāktu to mērķi, ko viņš ir gribējis.
Aber der Herr wird sich erbarmen über sein Volk.
Bet patiesībā viņš arī apžēlosies par savu tautu.
Er wird sie zurückführen in im verheißenen Land.
Viņš to aizvedīs atpakaļ uz apsolīto zemi.
Zur selben Zeit und in jenen Tagen.
Tanīs dienās un tanī laikā.
Da wird eine Zeit sein, da wird ein Tag kommen und Gott schenkt Vergebung, schenkt Erbarmen.
Tas nozīmē, ka nāks kāda diena, nāks laiks, kad Dievs dāvās apžēlošanu.
Das ist der Tag des Heils.
Un tā būs pestīšanas diena.
Das ist die Gnade Zeit Gottes.
Tas būs žēlastības laiks, ko Dievs dāvā.
In jenen Tagen.
Tanīs dienās.
es gibt ein Tag, die müssen wir erleben in unserem Leben.
Ir kāda diena, kas arī mums jāpiedzīvo mūsu dzīvēs.
Das ist der wichtigste Tag, die wir erleben können.
Un tā ir svarīgākā diena, ko mēs varam vispār piedzīvot.
Das ist nicht der Tag unserer Geburt oder dass wir 50 Jahre alt werden oder dass wir heiraten.
Un tā nav mūsu dzimšanas diena, vai mūsu 50 gadu jubileja, vai mūsu laulība diena.
Der wichtigste Tag ist der Tag, wann wir Vergebung erfahren.
Svarīgākā diena būs tā diena, kad mēs piedzīvosim žēlistību, piedzīvosim piedošanu.
Das Wichtigste ist, dass wir alle diesen Tag mal erleben in unserem Leben, dass wir wissen, der Herr hat meine Missetaten, meine Sünden weggetan.
Un svarīgi, ka mēs piedzīvojam šo dienu savās dzīvēs, apzinoties, ka Dievs ir attīrījis un piedevis mums mūsu vainas grēkus.
Gott hat eine Zeit für alles.
Dievam ir laiks priekš mums.
Als der Tag von Pfingsten erfüllt wurde.
Kad tika piepildīta vasaras svētkos, kad vasaras svētku diena bija piepildīta.
Es war ein bestimmter Tag auf Gottes Kalender, es war Pfingsten.
Tā bija noteikta diena Dieva kalendārā, un tie bija vasaras svētki.
Aber heute ist der Tag des Heils.
Bet šodien ir pestīšanas diena.
Heute, wenn du seine Stimme vernimmst, verhärte deine Herzen nicht.
Šodien, kad tu dzirdi viņa balsi, nenocietini savu sirdi.
Weil heute ist es Gnadezeit.
Jo šodiena ir žēlistības diena, žēlistības laiks.
Heute ist dieser Tag, dass wir zum Kreuz kommen dürfen, wo wir Vergebung empfangen.
Šodien ir diena, kad mēs varam nākt pie krusta, lai saņemtu piedošanu.
Und solch eine Vergebung, dass die Menschen werden die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein.
Un proti piedzīvot tādu dienu, kad tiks meklēti Izraēla noziegumi un grēki, bet tie vairs nebūs atrodami.
Man wird suchen.
Tātad meklēs.
Und der Teufel ist Spezialist im Aufsuchen von unserer Sünde.
Un Sātans ir speciālists mūsu grēku uzmeklēšanā.
Sünde, die wir vor Jahren begangen haben, vielleicht in unserer Jugendzeit.
Viņš uzmeklē grēkus, kas ir bijuši jau pirms daudziem gadiem, varbūt mūsu jaunības dienās.
Immer wieder kann kommen und uns daran erinnern.
Un viņš arvien nāk un atgādina mums par tiem.
Immer wieder kann uns anklagen.
Apsūdz.
Und wir fühlen uns schuldig.
Un mēs jūtamies vainīgi.
Wir versuchen darüber hinwegzukommen, einfach weiterzuleben, aber es ist immer noch da.
Mēs mēģinām dzīvot tālāk, bet tomēr tas grēks paliek, vai šī vainas apziņa paliek.
Bis dass wir diese Schuld beim Kreuz bringen und wir wissen, wir sind gewiss, der Jesus reinigt davon.
Līdz mēs nesam to krustu priekšā un zinām, ka Jēzus mūs ir attīrījis, šķīstījis.
Luther hatte mal einen Traum. Luther hatte mal einen Traum.
Lutheram reiz bija sapnis.
Und träumte wieder, wie der Teufel kam mit einer langen Liste mit Sünden von Martin Luther.
Viņš reiz sapņoja, ka Sātans nāk pie viņa ar sarakstu, ar viņa grēkiem.
Und fing oben an und erwähnte alle Sünde, die Martin Luther getan hat.
Un Sātans sāk ar sarakstu augšgalu un nosauc visus grēkus, ko Mārtiņš Luters ir darījis.
Und als mit seiner Liste fertig war, fragte Luther, und ist das alles?
Un tad, kad liste bija nolasīta, tad Mārtiņš Luters jautāja, nu, un tas ir viss?
Nein, sagte der Feind, sagte Satan, und da kam eine neue Liste mit vielen Sünden.
Nē, teica Sātans, tas nav viss, un tur ir vēl viens saraksts ar taviem grēkiem.
Und hat ganz laut durchgelesen.
Un viņš pavisam skaļi nolasīja to es atkal.
Ist das alles?
Vai tas ir viss?
Nein, noch eine Liste.
Nē, vēl viens saraksts.
Und schlussendlich war der Teufel mal fertig.
Nu, bet vienā brīdī Sātans arī beidz lasīt.
Und dann sagte Martin Luther, alles stimmt, nur eines hast du vergessen.
Un tad Mārtiņš Luters teica, jā, viss ir tiesa, bet vienu lietu tu esi aizmirs.
Schreib da auf, das Blut Jesu Christi reinigt von alle Sünde.
Uzraksti tur Jēzus Kristus asinis šķīsta no visiem grēkiem.
Und dann musste der Feind fliehen.
Un tad nu ienaidniekam jeb Sātanam bija jābēg.
Das heißt, hat diesen Tag erlebt, Luther.
Das nozīmē, ka Luters ir piedzīvojis šādu dienu.
Er hat in seinem Leben erlebt, dass der Herr die ganze Liste von Sünden weggewischt, ausgewischt hat, vergeben hat.
Piedzīvoja tādu dienu, kad tas kungs aizslaucīja prom, izdzēsa visus viņa grēkus, visu šo grēku sarakstu.
Das Wichtigste ist nicht, dass ich nicht mehr denke an meine Sünde, dass ich versuche es zu vergessen, sondern dass ich weiß, das Blut Jesu hat mich davon gereinigt.
Un svarīgākais ir nevis, ka domāju un aizmirstu savus grēkus, bet zināt un apzināties, ka Jēzus Kristus asinis šos grēkus ir izdzēsušas.
Denk mal an David.
Padomājiet par Dāvidu.
Er hat auch gesündigt.
Arī viņš grēkoja.
Und er versuchte einfach darüber hinwegzukommen und weiterzuleben.
Bet viņš mēģināja vienkārši turpināt dzīvot tālāk.
Und er schwieg.
Un klusēja.
Aber er sagt, solange ich schwieg, ich würde krank, ich würde depressiv. Mein ganzer Körper leidete darunter.
Bet kamēr viņš klusēja, jeb kamēr tu klusēji, tikmēr tavs ķermenis, tu pats ciet no tā visa.
Bis ich meine Sünde bekannt habe.
Kamēr apzinies un atzīsti savu grēku.
Und du hast sie vergeben.
Un tu esi piedevis.
Psalm 32.
33. Psalmā tā ir teikts.
Hier, worüber Jeremia spricht, in jeden Tagen, das ist der Tag Karfreitag.
Un tas, par ko ir rakstīts Jeremijas grāmatā šajās nodaļās, ka katra diena ir šī lielā piekdiena.
Der Tag, wo Jesus alle unsere Sünde ans Kreuz genagelt hat.
Tā ir tā diena, kad Jēzus Kristus ir pienaglojis mūsu grēkus pie sava krusta.
Und in Kolosser steht sogar alter Schuldbrief, die gegen uns zeugt. Dieser Schuldbrief hat er ausgewischt.
Un Kolosiešu vēstulē pat rakstīts, ka vainas sarakstu jeb grēku rakstu viņš ir pienaglojis.
Man wird die Sünde suchen.
Tātad tiks meklēti grēki.
Aber es ist nicht mehr da, wenn ich diese zum Kreuz gebracht habe.
Bet netiks atrast, ja es būšu viņus pienaglojis, ja pielicis pie krusta.
Der Herr vergibt.
Jo viņš piedod.
Er reinigt.
Viņš attīra.
Er macht alles neu.
Padara visu atkal jaunu.
Das ist der Tag des Heils.
Un tā ir pestīšana.
Das größte Erlebnis, das du erleben kannst in deinem Leben.
Tas ir lielākais piedzīvojums, ko tu var piedzīvot savā dzīvē.
Zu wissen, meine Fehler, meine Sünde, meine Zeit ohne Gott, es ist weg, es ist gereinigt.
Apzināties, ka laiks, ka viss, kas ir bez Dieva, nav nekas, bet ka manas kļūdas ir arī attīrītas un šķīstītas.
Deshalb wandeln wir im Lichte Gottes.
Un tāpēc mēs staigājam tā Kunga gaismā.
Schreibt das Neue Testament. Das bedeutet, dass wir nichts verschweigen, nichts zudecken.
Tā ir rakstīts jaunajā darībā, un tas nozīmē, ka mēs neko neapslēpjam.
Sondern wenn wir im Licht wandeln, dann sind wir offen, aufrichtig, ehrlich, wir sagen, wir steht.
Bet ja mēs staigājam gaismā, tad mēs esam atvērti, godīgi, patiesi un sakām to, kā tas ir.
Und das Blut Jesu reinigt.
Bet Jēzus Kristus asins šķīsta.
Aber Vergebung ist nicht etwas Billiges.
Tomēr piedošana nav kaut kas lēts.
Diesen Tag, dieses zu möglich zu machen, hat Gott vieles gekostet.
Lai šo dienu padarītu iespējamu, Dievs daudz ko ir darījis, un tas viņam ir daudz maksājis.
Vergebung, Gnade ist nicht billig.
Piedošana, žēlastība nav lētas lietas.
Es hat Gott sein Sohn gekostet.
Dievam tas maksāja viņa dēla dzīvību.
Es hat Jesus sein Leben gekostet.
Jēzum tas maksāja dzīvību.
Damit ich Vergebung empfangen kann.
Lai es varētu saņemt piedošanu.
Deshalb führt diese Überzeugung zur Buße, zur Umkehr.
Un tāpēc ir tik svarīgi šī atgriešanās, grēku nožēlošana.
Aber Gottes Gnade ist so groß.
Bet Dieva žēlastība ir tik liela.
Er vergibt nicht nur.
Viņš ne tikai piedod.
Er vergisst auch.
Viņš arī aizmirst.
Es ist weg.
Jo, tas ir prom.
Es wird keine gefunden werden.
Grēki vairs netiek atrasti.
Wenn man sucht, es ist nicht mehr da.
Tiek meklēts, bet nekas nav atrodams.
Unvorstellbar, dass Gott sagt, deine Sünde wird nicht mal mehr gefunden werden.
Tas ir grūti, to grūti iedomāties, bet Dievs saka, tavu grēku pat vairs nevar atrast.
Und du lässt dich immer nie, immer du lässt immer der Feind kommen und dich anklagen.
Tu gan ļauj dažkārt ienaidniekam Sātanam nākt un tevi apsūdzēt.
Da ist eine Möglichkeit, dass die Sünde nicht mal mehr gefunden wird.
Un ja tas tā notiek, tad iespēja pastāv, ka kādi grēki tiek arī atrasti.
Wenn wir es zum Kreuz bringen.
Bet ja mēs nesam grēkus pie krusta.
Da war mal in den Philippinen ein Pastor.
Reiz Filipīnās bija kāds mācītājs.
Und leidete sehr unter eine geheime Sünde, die damals im Seminar begangen hatte.
Un viņš ļoti cieta no kāda grēka, kuru viņš bija izdarījis vēl studējot teoloģijas seminārā.
Oft hat schon bekannt, aber es plagt ihn immer noch.
Viņš daudz izsūdzēja šo grēku, bet tā vainas sajūta ar vienu nospied viņa sirdi.
Und in seiner Gemeinde war eine Frau und die sagte, dass Jesus in Träume Jesus ihr erschien.
Un viņa draudzē bija kāda sieviete, kas reiz teica, ka viņai sapnī parādījās Jēzus.
Un der Pastor dachte, was ist das für etwas?
Un tad mācītājs nodomāja, nu kas tad tas tāds?
Glaubt es nicht.
Viņš neticēja tam.
Un dann sagt er, wenn nochmals kommt im Traum, frag ihm mal, was deine Pastor gemacht hat in seiner Seminarszeit.
Un tad viņš teica šai sievietei, nu, ja tev Jēzus atkal sapnī parādās, ja naktī nāk pie tevis, tad pajautā viņam, nu, kas ir tava mācītāja grēks, ko viņš ir izdarījis šajā semināra laikā.
Un pār wochen später kam die Frau wieder zum Pastor.
Pēc pāris nedēļām sieviete atkal atnāca pie mācītāja.
Und er fragte, und hast du noch über Jesus geträumt?
Un mācītājs jautā, nu, vai tu atkal sapņoji, redzēji Jēzus, vai viņš parādījās tev sapnī?
Doch, sagte sie. Und fragte er, hast du auch gefragt, meine Frage?
Jā, teica sieviete, un mācītājs jautā, nu, un vai tu pajautāji to, ko es tev lūdzu pajautāt?
Doch, sagte sie.
Jā, saka sieviete.
Und was hat Jesus geantwortet?
Nu, ko tad Jēzus atbildēja?
Ach, er hat geantwortet, kann es nicht mehr erinnern.
Un Jēzus atbildēja, sasot, ka viņš vairs neatceroties.
Kann es nicht mehr erinnern.
Viņš vairs neatcerās. Nu, tas ir tāds stāstiņš.
Aber es zeigt, wie der Herr vergibt.
Un tomēr tas parāda, kā tas kungs piedod.
Wenn ich ehrlich meine Sünde bekenne,
ja es mūžīgi tikai nožēloju savus grēkus,
ich bringe sie beim Kreuz,
ja es godīgi nožēloju savus grēkus,
sein Blut reinigt,
viņa asins šķīsta tos.
Kann sich nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe, getan habe.
Viņš vairs pat neatcerās, ko tad es īsti esmu nodarījis.
Es wird keine gefunden werden.
Nekas no tā grēka vairs netiks atrasts.
So vergibt der Herr.
Tā tas kungs piedod.
Machen wir einen Schritt weiter.
Dosimies tālāk.
Und Jesus sagt, vergib du auch die Menschen.
Arī Jēzus saka mums piedot arī saviem tuvākajiem.
Oder vielleicht soll ich es so sagen, wir beten im Vater unser.
Varbūt jāsaka tā, mēs mūsu tēvs lūkšanā lūdzam.
Herr, vergib uns.
Kungs piedod mums.
Wie auch wir vergeben.
Kā arī mēs piedodam.
Bitte, Herr, vergib mir genau so, wie auch ich bereit bin zu vergeben.
Piedod man tā, cik es esmu gatavs piedot arī citiem.
Und jedes Mal, wenn wir das beten,
un katru reizi, kad mēs tā lūdzam,
das geht tief.
Tas iet diezgan dziļumā.
Kann ich vergeben?
Vai es varu piedot?
Wenn mein Mann vielleicht vor Jahren etwas getan hat, es hat mich so geschmerzt.
Ja kāds man kādus gadus atpakaļ ir nodarījis pāri, un tas ir ļoti sāpējis.
Oder wie meine Frau mich behandelt hat vor Jahren.
Varbūt tas ir bijis vīrs, varbūt sieva, kas ir kaut kādā veidā nodarījis pāri vīram.
Was mein Vater oder Mutter gemacht hat.
Ko mans tēvs vai mana māte ir nodarījusi man.
Kann ich vergeben.
Vai es varu piedot.
Und ist meine Vergebung so, wie hier auch in der Bibel steht, wie Gott vergibt?
Un vai mana piedošana ir tāda, kā ir rakstīts Bībelē, kā Dievs piedod?
Gott sagt, ich vergib, und es wird nicht mal mehr gefunden werden.
Dievs saka, es tev piedodu, un tavs grēks pat vairs netiks atrasts.
Denke nicht mehr daran.
Atcerēsimies to.
Herr, vergib uns, wie auch wir vergeben.
Tas kungs piedod mums, kā arī mēs piedodam.
Wie vergeben wir?
Kā mēs piedodam?
Wie tief ist unser Erlebnis von diesem Tag? Der Tag der Vergebung.
Cik dziļš ir mūsu šīs dienas piedzīvojums, šīs pestīšanas dienas pārdzīvojums, piedzīvojums?
Und der Herr sagt, ich will sie vergeben.
Un tas kungs saka, es piedošu.
Tas ist Gnade.
Tā ir žēlstība.
Israel hat gesündigt.
Israels grēkoja.
Juda hat gesündigt.
Juda grēkoja.
Sie waren ungehorsam.
Tauta bija nepaklausīga.
Sie haben die Welt und andere Götter geliebt.
Viņi mīlēja citus dievus un pasauli.
Sie haben nicht gehorcht, wenn Gott seine Propheten gesandt hat.
Viņi nepaklausīja Dievam, kad Dievs
sūtīja praviešus. Ihr Leben gelebt.
Viņi dzīvoja pašu savu dzīvi.
Ihre Willen getan.
Darīja savu gribu.
Es waren Sünder.
Tie bija grēki.
Sie hatten nichts, dass sie Vergebung verdienten.
Nebija nekā tāda, par ko viņiem būtu jāpiedod.
Aber Gott sagt, ich will es tun.
Un tomēr Dievs saka, es gribu to darīt.
Das ist Gnade.
Tā ir žēlstība.
Dass Jesus bereit war, am Kreuz zu sterben, als ich noch Sünder war, ein Feind war.
Jēzus bija gatavs mirt pie krusta, kad es vēl biju grēcinieks, ienaidnieks.
Ich lebte mein Leben.
Es dzīvoju savu dzīvi.
Ich lebte für mich selbst.
Es dzīvoju pats sev.
Aber Gott war bereit zu vergeben.
Bet Dievs bija gatavs piedot.
Deshalb lieben wir ihn.
Un tāpēc mēs viņu mīlam.
Weil er uns so geliebt hat.
Jo viņš mūs ir tā mīlējis.
Deshalb dienen wir ihn, weil er uns so gedient hat.
Tāpēc mēs viņam kalpojam, jo viņš mums tā ir kalpojis.
Deshalb wollen wir von ganzem Herzen für ihn leben, weil er uns, weil er bereit ist, mir zu vergeben.
Un tāpēc mēs viņam no visas sirds gribam kalpot un viņu mīlēt, jo viņš bija gatavs dot.
Diese Botschaft, dieses Evangelium soll uns brennende Christen machen.
Šī vēsts, šis evaņģēlijs, tai būtu jāpadara mūs par dedzīgiem kristiešiem.
Dass wir von ganzem Herzen für den Herrn leben.
Ka mēs dzīvotu no visas sirds tam kungam.
Das Vergebung.
Un tā ir piedošana.
Unverdient.
Nepelnīta.
Das Vergebung für mich, für alles, was ich getan habe.
Piedošana par visiem grēkiem, ko esmu darījis.
Ich brauche nur zum Kreuz zu kommen, diesen Tag zu erleben, dass ich sage, Herr, hier bin ich. Mit meiner Sünde, reinige mich.
Man tikai vajag nākt pie krusta, man vajag piedzīvot šo dienu un teikt, ka kungs šķīsti mani, piedod manus grēkus.
Hast du diesen Tag schon erlebt?
Vai tu esi piedzīvojis šādu dienu?
Hast du schon erlebt, was hier steht? In jenen Tagen wird man die Missetat von mir suchen und nicht finden.
Vai tu esi piedzīvojis to, kas šeit ir rakstīts? Tanīs dienās meklēs noziegumus un manus grēkus un noziegumus, bet tie nebūs vairs atrodami.
Ich möchte schließen mit einer Geschichte.
Noslēgumā vēl mazs stāsts.
Vielleicht kennt ihr die oder habe ich die mal erzählt, weiß ich nicht mal.
Iespējams, ka esat jau dzirdējuši, varbūt esmu kādreiz jau stāstījis.
Da war ein Prediger und er predigte über Psalm 32. Wohl dem, denen der Herr die Sünde vergeben hat.
Bija kāds sludinātājs, kurš sludināja par 32. psalmu. Labi klājas tiem, kas, kam grēki piedoti.
Und dieser Prediger machte seine Gemeinde ganz klar, wie kostbar und wie wichtig und wie reich die Vergebung des Herrn ist.
Un viņš mēģināja savai draudzēji paskaidrot, cik vērtīgi, cik svarīgi ir Dieva kunga piedošana.
Aber wenn wir es verschweigen, wenn wir es zudecken,
bet ja mēs to apklājam, noslēpjam,
geht's uns nicht gut.
Tad mums neklājas labi.
Das Psalm 32.
Das ist der Text 32.
Und so predigte dieser Prediger und er sagte, komm zum Kreuz, bekenne deine Sünde und mach dein Leben wieder recht. Da, wo du gestohlen hast, geh zurück, mach es in Ordnung.
Tad nu sludinātājs sludināja, ja tu esi izdarījis grēku, tad mēģini to labot. Ja tu esi kaut ko nozedzis, tad atdot tam cilvēkam to atpakaļ.
Wo du jemand verletzt hast, geh zurück und bitte um Verzeihung.
Ja tu esi kādu aizvainojis, tad ej pie viņa un lūdz piedošanu.
Vergebung und mach dein Leben wieder recht.
Piedošana un atkal labu darīšana.
Und im Gottesdienst saß ein Mann und er fühlte sich sehr ungemütlich.
Un dievkalpojumā sēdēja kāds vīrietis, kurš jutās nu netik labi.
Sein Gewissen plagte ihn. Sein Gewissen plagte ihn.
Viņa sirdsapziņa viņu mocīja.
Schon mehrere Monate nahm er von der Arbeit Kupfernägel mit. Mehrere Monate nahm er von der Arbeit Kupfernägel. Kupfernails.
Ja, vairākus mēnešus viņš darba vietā visu laiku ņēma līdz tērau naglas.
Er arbeitete auf ein shipyard. wo Schiffe gebaut wurden.
Viņš strādāja kuģu būvētavā.
Aber zu Hause baute sein eigenes Boot, sein eigenes Schiff, kleines Schiff.
Bet mājās viņš būvēja savu mazu kuģīti, laivu, varētu teikt.
Und ach, sein Chef, merkt es nicht mal, wenn so ein Handvoll Kupfernägel mitnimmt.
Merkt nicht.
Merkt das nicht mal, wenn so ein paar mitnimmt.
Viņa priekšnieks nemaz nemanīja, kad viņš ik pa laikam paņēma līdzi šīs naglas.
Und sonst auch, weißt du, mein Lohn reicht nicht mal aus. Eigentlich soll ich mehr Geld bekommen, als mein Chef mir bezahlt.
Un svīrietis sacīja, nu, patiesībā man nepietiek naudas, lai tās iegādātos, un man alga nav tik liela, un patiesībā tai būtu jābūt lielākai, nekā priekšnieks man maksā.
So ich verdiene diese Nägel sogar.
Tas nozīmē, ka es esmu pelnījis šīs naglas.
Und dann nahm sie immer mit.
Un tā, nu, viņš vien turpināja ņemt no darba
vietas. Und baute sein eigenes Schiff.
Un būvēja savu kuģi.
Aber unter dieser Botschaft plagte sein Gewissen. Es ist Diebstahl.
Un tomēr viņa sirdsapziņa nomocīja šī lieta. Viņš apzinājās, ka tā ir zādzība.
Du nimmst etwas und es gehört dir nicht.
Tu paņem kaut ko, kas tev nepieder.
Und er kam zum Pastor.
Tad nu, viņš atnāca pie mācītāja.
Und er sagte, was muss ich tun?
Un teica, jeb jautāja, nu, ko man darīt?
Ich kann nicht zurückgehen zu meine Chef.
Viņš teica, es nevaru tagad iet atpakaļ pie savu priekšnieka.
Es ist ein ungläubiger Mann.
Viņš nav ticīgs cilvēks.
Grob.
Arī rupš.
Und ich habe ihm oft eingeladen zu deine Gottesdienste und kommt nicht. Möchte nichts wissen von Evangelium.
Es viņu esmu vairāk kārt ielūdzis uz tavu dievkalpojumu, bet viņš teica, ka viņš neko negrib dzirdēt par evaņģēliju.
Und soll ich zurückgehen und ihm sagen, dass ich als Christ Kupfernägel gestohlen hab?
Un vai man tagad būtu jāiet pie viņa un jāsaka, ka es kā kristietis esmu zadzis šīs naglas?
Ich werde mein ganzes Zeugnis verlieren.
Es taču zaudēšu visu savu liecību.
Dann wird sagen, du bist ein Heuchler.
Tad viņš teiks, tu taču esi pilnīgs liekulis.
Du nennst dich Christ und hast Nägel gestohlen?
Sauc sevi par kristieti, bet esi zadzis naglas?
Er sagt, das geht nicht, ich kann nicht zu meine Chef gehen.
Viņš saka, nu, tas tā nevar notikt, es nevaru šādi iet pie savu priekšnieku.
Aber hatte auch nicht die Gewissheit, dass der Herr ihm vergeben hat.
Bet viņam arī nebija pārliecības, ka tas kungs viņam ir piedevis.
Sein Gewissen plagte ihn immer noch.
Un viņa sirdsapziņa viņu mocīja un mocīja.
Und nach ein paar Wochen kam ganz freudig im Gottesdienst.
Pēc pāris nedēļām viņš tomēr atkal atnāca uz dievkalpojumu, pavisam priecīgs.
Er ging direkt zum Prediger.
Un pataisno pie sludinātāja.
Er sagte, Herr Pastor, ich habe es in Ordnung gebracht mit meinem Chef.
Un viņš sacīja, mācītāja kungs, es atkal visu nokārtoju ar to savu kuģi.
Jetzt bin ich frei, ich weiß,
esmu
ich
atbrīvots.
Bin gereinigt.
Es esmu tīrs, es to zinu.
Und der Pastor fragte, und wie hat dein Chef reagiert?
Un mācītājs jautāja, nu, un kā tad reaģēja tavs priekšnieks?
Ach, sagte, ich bin zu seinem Büro gegangen.
Viņš teica, nu, es aizgāju uz viņu biroju.
Und ich habe ihm gesagt, ich habe gestohlen.
Un teica viņam, es zagu.
Hier sind die Kupfernägel zurück, die ich noch nicht gebraucht hatte.
Te ir tās naglas, kuras vēl neesmu izlietojis.
Und alle andere möchte ich gerne bezahlen.
Un par pārējām es gribu samaksāt.
Und sagt, mein Chef hat mich angeguckt.
Un tad priekšnieks man uzlūkoja.
Und hat gesagt.
Un teica.
Die ganze Zeit schon dachte ich, du bist ein Heuchler.
Un es jau visu laiku domāju, ka tu esi liekulis.
Aber ein Evangelium, das ein Arbeiter zurückführt zum Chef, sein Leben zu ordnen, das hat Bedeutung.
Bet šādam evaņģēlijam, ka darbinieks atnes atpakaļ to, ko viņš ir paņēmis, lai visu darītu par labu, nu, tur kaut kam ir jābūt.
Und dann fragte der Pastor, darf ich dein Zeugnis, deine Geschichte gebrauchen?
Un tad mācītājs jautāja, vai es varu izmantot tavu stāstu, tavu šo liecību?
Und hat sein Erlaubnis gegeben.
Viņš, protams, deva savu atļauju.
Deshalb kann ich es auch erzählen.
Un tāpēc arī es varu stāstīt to.
Und der Prediger, wo kam, hat oft diese Geschichte gebraucht.
Un sludinātājs, kur vien viņš ieradās, bieži vien izmantoja šo stāstu.
Und immer wieder sind dann Menschen gekommen.
Un ar vien nāca cilvēki.
Da kam einmal eine Frau zu ihm und sagte, Prediger, ich habe auch Kupfernägel, die mich plagen in meinem Gewissen.
Atnāca reiz kāda sieviete, kur teica, arī man ir sava veida naglas, kas grauž manu sirdsapziņu.
Und er guckte sie an, baust du dann auch ein Schiff?
Un viņš viņu uzlūkoja un jautāja, arī tu būvēji kuģi?
Nein, sagt sie, ich lieb Bücher.
Viņa teica, nē, es mīlu grāmatas.
Und viele Bücher, die ich geliehen habe, habe ich nie zurückgebracht.
Un es aizņemos grāmatas, un daudz no grāmatām, kuras esmu aizņēmusies, neesmu atdevusi atpakaļ.
Und ich weiß, ich soll es in Ordnung bringen.
Un es zinu, ka man tagad tas viss jādara par labu atkal.
Und einmal hatte diese Prediger diese Geschichte in einer Schule erzählt.
Un kādā citā reizē sludinātājs šo stāstu stāstīja kādā skolā.
Und den Tag später rief der Schulleiter an.
Un nākamajā dienā skolas vadītājs viņam piezvanīja.
Und er sagte, da sind noch nie so viele Kugelschreiber und Bleistifte zurückgebracht als gestern.
Un viņš teica, ka nekad agrāk pildspalvas un zīmuļi tik lielā skaitā nav atnesti atpakaļ kā šajā vienā dienā.
Das sind Menschen, die wollten diese Tag erleben.
Tie cilvēki, kas gribēja piedzīvot šo dienu.
Diese Tag des Heils.
Šo pestīšanas dienu.
Zu wissen, meine Sünde sind vergeben und man findet sie nicht mehr.
Apzināties, ka mani grēki ir piedoti un ka viņi vairs nav atrodami.
Deshalb brachten sie ihr Leben in Ordnung.
Un tāpēc viņi atkal sakārtoja tās lietas un dzīvi.
Wohl den Menschen, dem die Sünden vergeben sind.
Labi klājas tiem, kur grēki ir izlīdzināti.
Wohl dem, der diesen Tag in seinem Leben erlebt hat.
Un svētīgi tie, kas ir piedzīvojuši savā dzīvē šādu dienu.
Der Tag des Heils.
Šo pestīšanas dienu.
Das alte vergangen ist, es ist weg.
Kad vecais ir aizgājis, tas ir prom.
Und siehe, es ist neu geworden.
Un redz, viss ir tapis jauns.
Das tut Jesus heute noch.
Un to Jēzus dara arī šodien.
Für Menschen, die nicht frei werden von ihrer Sünde.
Cilvēkiem, kas nevar atbrīvoties no saviem grēkiem.
Für Menschen, die geplagt werden in ihrem Gewissen.
Cilvēkiem, kurus mok sirdsapziņa.
Für Menschen, die schlaflose Nächte haben, weil sie etwas plagt ihnen.
Cilvēkiem, kuri mokās ar bezmiegu, kuri nevar gulēt, jo kaut kas viņus nomoka.
Kommt zum Kreuz.
Bet viņi var nākt pie krusta.
Und erlebt diesen Tag.
Un piedzīvot šo dienu.
Wohl dem, der ein Ohr hat zu hören.
Jo ir kāds.
Wohl dem, der ein Ohr hat zu hören.
Svētīgi tie, kas dzird.
Amen.
Amen.